RCF. Pedenant Days.
C'est la Werenger, Irio et Mar Meurs. Irio et Kendalum gan an aviel, Hervé Sandmark, ar Penet Seis. L'air ma zuzano ennan eus boissiou koz ar farizianet. C'est la Werenger.
Deuet eus Jérusalem en em vod as farizianet hag an eubet skribet en dro da Jésus. Gwelet a reon lod eus eziskibien o trebi o fred gant o doouarn d'Irlan, da lavar e deo e bez a bet gwalchet ganto. Derhel a ra ar farizianet hag an nol juzevien zo ken, da voazio deuet dezo eus o zadou koz, a ne zrebon ket ma ne vez ket bet gwalhet mat o daouarn ganto. O tistrei d'ar ger eus plasen ar marat, ne zrebon ket ma no deus ket strinket dour varno o unan, a meur a voaza manchou al c'hoaz a eulion deuet dezo a berz o zadou koz, pa vez konda walhi kan a fenou, podou, listriarem. Goulen a ra eta ar farizianet hag a skribet ou Jezus. Perak ne eul ket da ziskibien gizioù an tadou koz, kemer a reon o frejou gant o daouarn d'Irlan. Respon a rea Jezus deo. Revad e neus Isaias great e brofet divar o pen tut faus ar anor evel me o skrivet. E nori ara ar bobman ar anoun divar beg e muzel ou e oavad. E ma o c'halon pell diouzin. No deus priz e bet a lidou a reon en enordin, rak o c'helen a durez ne eus a nezi, ne met reolen ou tud. La kad a rid a gostez hui ie, gouremen ou doue, evit miret boaz a manchou an dud. Hag e lavaraz dezo ouspen. Torret evez gan neor lezen doue evit miret o poaz a manchou koz. Ar virionez e oa gant Moïsez pe neus lavaret, da dad a davam a enori, a c'hoaz. An nini a valozo e dad pe evam, ravo kaset d'ar maro. Hag e lavar it hui, ma lavar unan benag de dad pe devam, ar zikourio em befe gelet rei deor zo korban, da lavar e deo donezon sak, hui a ro aotre dezan da jom e ober nentra evit e dad pe evam. A gevel se e kasit da nentra komz doue, gant ar boaz a manchou koz a virit a rum da rum. A geleiz a drou al a rit eus ar seurtse.
Ne blijtam ebet ar farizianet ad ar skribet deuet eus Jeruzalem, gwelet lod diskibien Jezus o trebi o fred e bez a gwalhet o daouarn ganto. Niket en rafal gwalhet an daouarn ar aog trebi evel just. Sevel a ra an tabut divar ben ski an vat ke missi. Digas ar a Jezus ar gaoz war a chem a zo et tre gichou ar igoz a komz an aotre loue. Ar farizianet zo be lakiat ganto ar gichou koz e plaz reolen an aotre doue. Pa zeler a doz touz ar gichou koz e veler e viron drebi gant an nol. Ma teun an benag eus ar machat ne heler ket drebi gantan. Miret ar ar gichou koz ouz or drebi gantan. Ne o ket ken digor an daol. Digaz sa ra ar zalver da zonj dezo eus a pez o bel avaret gant ar profet Isaías. En ori a rar bob an hanun, divar bege muzelo eo avat, e man o c'halun pell diouzin. Lakad a rid a gostez hui ive, gore men o due, evit miret boaz a manchou an dut. Gant lezen Moïsez e bel avaret, da dad a da vam ma en ori, a gant eorchui e bez avaret, ma roed o peadra d'an temple, or dizammet eus karg o tud. Kemenman a ro da glevet e zeo lezen due dreiz lezen a religion. A pezagon ne o ket glanad an daouarn, met glanad ar galun. Kemenman a ro deom da zoujal e meur a dra erbe da isho. Dachel d'Argichoukos, pe chelau a gul an aviel.
Der Wesmat da Bepin Johannoch.